Φίλε.
Οι Παρασκευές του Μίμη Ανδρουλάκη με τον Άρη Τόλιο. Ένα δίωρο στο τέλος μιας εβδομάδας δίχως τελεία.
Φωτιά οι λίρες Παρασκευή πρωί.
Όχι, εγώ πήρα χαμπάρι με μια καθυστέρηση κανένα δεκαπενθήμερου ότι πέθανε μια μεγάλη μορφή της κριτικής μουσικής. Είναι ο Κωστής ο Ναύτης, κατά κόσμο Κωστής Παπαδάκης. Λοιπόν, αν είδες ήταν βιολί έπαιζε, έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι στην Κρήτη υπάρχει μια άλλη σύγκρουση εκτός των άλλων.
Βιολί είναι αυτό, δεν
είναι. Ναι, λίρα. Βιολί με εναντίον λίρας. Το βιολί είχε επίσης μεγάλη παράδοση στην Κρήτη και στη δυτική και στην ανατολική. Λίρα είναι ρεθυμιώτικη πιο πολύ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μεγάλη φυσιογνωμία ο Κωστής ο Ναύτης. Κανείς δεν το θυμάται βέβαια, καμία εφημερίδα δεν θα το γράψει.
Να καλημέρα.
Εμένα τυχαία μου το είπε ένα τακτή, μου λέει: Τάμαθα, μωρέ, πόθανε ο Κωστής ο Ναύτης. Γεια σώπα του Λουανί, ναι. Λοιπόν, έτσι που λες.
Να καλημερίσουμε καταρχάς τις φίλες και τους φίλους. Τώρα φαίνονται τα λεφτά στο πρόσωπο.
Θα το πούμε, ναι, στη δεύτερη ώρα. Αν φαίνονται τα λεφτά το πρόσωπο, είναι και ερώτημα στου ακροατέ μα.
Όποιο
θέλει να με διευκολύνει. Δηλαδή, πώς μπορούν οι μικροεκφράσεις του προσώπου να δείξουν τον άνθρωπο που έχει λεφτά και που δεν έχει.
Για να σε δω.
Ή κι άλλα. Ποιος είναι ένοχος, ποιος δεν είναι, ποιος είναι ψεύτης, ποιος δεν είναι.
Μου λες πώς την είδες τη συζήτηση στη Βουλή. Δεν φαίνεται να άφησε και τίποτα.
Δεν είναι τώρα συζήτηση στη Βουλή. Εδώ έχουμε εξελίξεις ποδοσφαιρικές. Έχουμε εξελίξεις ποδοσφαιρικές. Είδες ότι ήρθε στο Παναθηναϊκό ο Ιζακ Σουμ και αρχίσαν όλοι και λένε σαχλαμάρες κλπ. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έχει και επιτυχία και μας. Και γαυροκτόνος εκτός των άλλων, γι' αυτόν τον διαλέξανε. Και αρχίσανε λοιπόν, αλλά.
Καμία...
Ναι, θα έχουμε εξέλιξη στον Ολυμπιακό σύντομα.
Προπονητή, άλλο θα
άλλωστε,
έχουμε.
Βέβαια θα έχουμε. Εγώ ξέρω αποκλειστικά θα σας πω σήμερα, γι' αυτό πήγε και ο πρόεδρος στην Κύπρο. Αποκλειστικά γι' αυτό.
Παίρνουμε το. Αυτό είναι είδηση.
Είναι μια ωραία φυσιογνωμία ποδοσφαιρική. Ήταν και ποδοσφαιριστής του Κατάρ, της Εθνικής Κατάρ, και πάει Μπατιστούτα τώρα. Και ο άλλη μεγάλη παίκτης έχει κάνει και στη Λιέγη προπονητής, είναι ο Μαχμούντ Μπάς. Είναι Παλαιστίνιος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι πρόκειται να γίνει φέτος.
Καμικάζει.
Της δυτικής όχθης να γίνει εδώ πέρα.
Μην τρομοκρατήσεις τον κόσμο.
Σαν την Κοντολίζα Ράιες, θα πούμε, κατάλαβες.
Ναι.
Ήδη νομίζω εχθές ο πρόεδρος ειδοποίησε τη θύρα 7 να μην έχουμε, να είναι φρόνιμη κλπ. Προπαντός όχι αντισημητικά κλπ. Διότι εγώ θα φύγω από τον Ολυμπιακό, αν ακουστεί το παραμικρό. Τους είπε λοιπόν έτσι. Τους υποχρέωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είπε στη θύρα 7 και ο Σάββατο να κάτσουν εφρόνιμοι, μην πετάξουν καμία τέτοια μπουρδα. Και αυτοί είπανε, όχι, εμείς δεν θα υποταχθούμε στα σχέδια του διεθνουσιονισμού. Δηλαδή, πάμε για μεγάλο τσίρκο φέτος.
Για καμικάζει. Μην τρομοκρατήσει τον κόσμο, σου λέω. Κάτσε, πάντως είχαμε τη μεγάλη σύγκρουση για τη διαπλοκή, κάτσε από με 5 κουβέντες.
Άσε με στο διάλογο.
Να σου πω πάντως πώς.
Σα έχω πει απλά πράγματα. Όποιο πολιτικό μιλάει για τη διαπλοκή. Κατά 90% είναι διαπλεγμένος που λέει και ο Σιμίτης. Λοιπόν, μην ανασχολείστε τώρα με αυτές τις μπουρδες.
Όχι, να σου πω κάτι όμως.
Και εγώ ελέγχω στους επιχειρηματίες μακριά όσο μπορείτε, από πολιτικούς και από δημοσιογράφους, που κουρδίζουν τον ένα, κουρδίζουν τον άλλο. Ας σου πω ένα παράδειγμα και λες για την διαπλοκή.
Όχι, να σου πω ένα παράδειγμα που άκουσα
σήμερα. Στην Αμερική. Ας πω ένα Αμερικάνικο. Είχε η AOL, πώς τη λένε, American Online, να πούμε, Time Warner, είχε σκοτωθεί με τη Microsoft. Φυσικά για πραγματικά όπου είχε εδώ για μπουρδες που εδώ έχουμε τους ναρκισμούς των επιχειρηματιών και εντάξει. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν και άμεση σύγκρουση επιχειρηματική. Δεν είναι στο ίδιο πεδίο να πούμε. Είναι μπουρδες.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Για πώς τα λένε αυτά τα συστήματα πλοήγησης. Χαμός στην Αμερική είχαν πάει μπροστά άλλοι δημοσιογράφοι και ειδικοί. Πολιτικοί, γερουσιαστές, δικαστές, αγγελίες. Εκεί έχουμε το άλλο τους αγγελίες στην Αμερική. Είναι η μεγάλη αυτό. Και ξαφνικά αυτοί από πίσω παρασκηνιακά τα είχαν βρει. Και έγιναν ρεζίλοι όλοι οι άλλοι που ανακατεύονταν στη μέση. Παρασκηνιακά τα βρήκε η Microsoft με την AOL, Time Warner, πώς διάλογο τι λένε, και ξεφτυλίστηκαν όλοι. Αυτό το είχα κάνει εγώ στο σχολείο.
Πάντως να σου πω γιατί.
Να σου πω κάτι.
Ναι,
στο σχολείο.
Πριν, ναι.
Μην βιάζουν τα πολιτικά μου, εσύ το διάλογο. Μέρα τα ίδια λέτε.
Με εντυπωσίες γι' αυτό.
Στο σχολείο είχαμε διχαστεί. Είχα παρεξηγηθεί με ένα παραγουλάκι και μοιράσει όλο το σχολείο. Οι συμμαθητές, οι καθηγητές, Πήγε και ποδοσφαιρικά, αυτός ήταν Βάζελος, εγώ Ολυμπιακός. Κομμουνιστής εγώ, αυτός ήταν ας πούμε κάπως πιο Παπανδρικός. Λοιπόν, χαμός, όλο το σχολείο είχε διαιρεθεί. Αλλά εμείς είμαστε φίλοι. Και ερχόταν λοιπόν, έπιανε εμένα ο ένας, έπιανε τον άλλον αυτόν. Είχαν μέχρι το σχολείο, μέχρι καθηγητές, τίποτα, τι να σου λέω τώρα. Ο ένας να πούμε Θοδωρακικός, ο άλλος Χατζηδακικός. Δηλαδή η κατάσταση φτάνει στα άκρα, ας πούμε. Μέχρι και βία μεταξύ των οπαδών μας, ας πούμε. Έλα όμως που εμείς είμαστε φίλοι, τα είχαμε βρει και κάθε βράδυ μαζευόμαστε γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα και ανταλλάσσαμε πλάκες για τους μεσάζοντες, τους ειρηνοποιούς, τους συμβουλάτορες. Αυτή η πραγματικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή, να πω.
Όχι,
το λέω τώρα και στο σύντεκνό μου το Βαρδί, να πούμε. Ο οποίος νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεσκίζεται για αυτόν. Πού να ήξερε. Το Πασόκ έδωσε το 40% στο Λάτσι, η Νέα Δημοκρατία θα το δώσει το 100%. Ή ο Αλαφούζος τώρα συγκινείται ότι η Νέα Δημοκρατία θυσιάστηκε για τα μονοπίθμενά μου κλπ. Πού να ήξερε ποιοι άλλοι είναι κυρίως που έχουν τα μονοπίθμενα. Μην δίνετε σημασία σε αυτά. Μην ασχολείστε, ούτε καν τα ακούω, ούτε θέλω να τα λέω.
Θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, να σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ότι μερικά τι πράγματα τα βλέπουμε έτσι αδάπανα και πρόχειρα. Εγώ άκουγα πριν λίγο το Μανώλη και το Κεφαλογέννη στην ΕΤ. Να του ρωτάνε. Θα την πάρετε πίσω τη σύμβαση ΕΛΠΕ Πετρόλα.
Ναι,
βεβαίως. Κάτσε ρε παιδί μου δηλαδή.
Μόνο η Παπαρίγα είπε 5 πράγματα στη Βουλή. Και ο Σιμίτης σε μια στιγμή πήγε να πει κάτι, αλλά δεν το είπε μάγκικα. Πήγε, έπιασε αυτή τη δίθεν επιτροπές διαφάνειας. Αυτά που λέει συνήθως τα λένε οι αριστεροί δικηγόροι. Οι επιτροπές και δώσεις του και τέτοια και οι θεσμοί.
Και ανταγωνισμού.
Ναι, και ψευτικές διάφορες εκεί. Λοιπόν, και του λέει ο Σιμίτης, αλλά δεν το είπε έτσι που θα το πω εγώ. Αυτό ήθελα να πει, αλλά δεν το είπε ο Σιμίτης. Αντί να λαδώνουν, ξέρω εγώ, δύο. Οι τρεις πρέπει να λαδώνεις 15 και να ανακατεύουν και άλλα 15 κόμματα στη μέση για να κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή τίποτα θα γίνει στο τέλος. Οι επιτροπές διαφάνειας και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Μετά...
Όχι, αλλά ότι πρέπει να γίνει.
Μην γινόμαστε κυνηγοί, αλλά αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα.
Ότι πρέπει να φτιάξει μια επιτροπή ανταγωνισμού, όμως επιτροπή ανταγωνισμού.
Παρήγα είπε μόνο μια σωστή κουβέντα, αλλά έτσι τα λέει. Δηλαδή τουλάχιστον το κουκουέ με το δογματικό αντικαπιταλισμό του προστατεύεται από το να παίζει το παιχνίδι του ενός και του άλλου. Το κουκουέ δεν ανακατεύεται μόνο. Στον ένα εναντίον του άλλου κλπ. Δυστυχώς όλοι οι άλλοι, με διαβάθμιση φυσικά, ανακατεύονται σε αυτό το παιχνίδι. Η συμβολή προς επιχειρηματίας. Διώξτε τους παρατρεχάμενους, τους διάφορους που έτσι κλπ. Που φουσκώνουν με τα εκδότες, το όλαν τ' άλλο και κοιτάξτε τις επιχειρήσεις σας, τη δουλειά σας. Οι επιχειρήσεις είναι ιερές. Μπορεί να τα έχουμε με τους καπιταλιστές, αλλά η επιχείρηση είναι ένας αστερισμός. Είναι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα.
Επενδυτές.
Είναι ο άλλος που παίρνει τα λεφτά του και παίρνει μια μετοχή. Να το καταλάβουμε. Δεν παίζουμε εδώ. Δεν μπορούμε να χτυπάμε τη μία και την άλλη έτσι.
Αυτό είναι το θέμα.
Έχουν ανακαλυφθεί τώρα δημοσιογράφοι, εκδότες, καραγκιόζητες εκδότες, να το πω στη μέση. Και παίζουν όλοι παιχνίδια κλπ. Ένα τσίρκο επαρχιακό της πλάκας. Μην δίνετε σημασία. Λέω στον κόσμο, μην δίνετε σημασία.
Σωστό είναι αυτό. Να σου πω τώρα.
Όχι, τι
να
αθώ,
εντάξει. 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 Υπάρχουν.
Και λοιπόν, και οι εξετάσεις με στενοχώρησαν. Είναι δηλαδή πλήττεται το κύρος των εξετάσεων. Είναι δυνατόν τώρα εξεταστική
περίοδο. Και μάλιστα μέσα στην εξεταστική περίοδο.
Δηλαδή πάει ο Σιμίτης τώρα G8 και τέτοια και μπα πιπτώσει και έρθει μια εξεταστική επιτροπή. Καλά μαθηματικά δεν ξέρω, εγώ έπαθα πλάκα. Πλήττουν το κύρος, πληγώνουν τα παιδιά που δεν εξετάσεις. Είναι η ώρα τώρα να τέθησαν εκατοσούρες. Και στην ιστορία δεν το κάνανε λάθος. Και στη φυσική δεν πάει τόσο είχε πρόβλημα. Αναγκάστηκαν να κάνουν διορθώσεις. Γιατί πώς φτιάχνονται αυτές τις εξετάσεις, επιτροπές, μη σου πω τώρα. Πάλι πελατειακά, ο φίλος του φίλου, είτε κουρασμένοι άνθρωποι, ήδη και ήδη. Δεν είναι δουλειές αυτές.
Ναι.
Και να σου πω για κάτι ακόμα χειρότερο, μια και θες για τις μπουρδες διαπλοκής.
Θέλω, θα κάνω ένα διάλειμμα και μετά.
Εδώ, λοιπόν, κάτι... όλες αυτές οι ευαίσθητες για τη διαπλοκή και λοιπά μου κάνει εντύπωση. Λέω, άφησα ένα δύο μέρες να δω τι θα πούνε. Κοίταξε τώρα, κατάσταση. Εδώ έχουμε τρελαθεί να λέμε για το τσιγάρο. Παγκόσμιες αντικαπινικές συμφωνίες. Το απαγορεύουμε σε δημόσιους χώρους. Ο Στεφανής λέει κουβέντες, ξέρω. Θα σου πω λοιπόν κάτι που με άφησε κατάπληκτο και κανείς δεν μίλησε. Ναι. Οι εφημερίδες θα προβάλλουν. Γιατί αυτές οι εταιρείες κάνουν και δημόσια σχέση με πολιτικούς και με δημοσιογράφους. Δηλαδή, στον άλλο κάνει μια φορά είμαι στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Και λέω, ρε, εσύ τι κάνεις εδώ, βλέπω δημοσιογράφους, πολιτικούς, που πάτε ρε. Λυπάμαι στο Μεξικό, λέει, ψηλά σε ένα προάστιο πριν 15 χρόνια. Η Φίλιπ Μόρις, λέει, κάνει ένα συνέδριο, ξέρω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Φίλιπ Μόρις, έτσι, την οποία όταν ήταν τα Αμερικάνοι που λέγανε σαμποτάζ τα Αμερικάνικα προϊόντα, είχα πει όχι. Να μην καπνίζεις δεν είναι άλλο, όχι, επειδή είναι Αμερικάνικοι, μην παίρνετε. Λοιπόν, ή όταν πήρε τον Παπαστράτολο, γιατί όχι, και τι έγινε. Όμως επανειλημμένα έχω έρθει σε σύγκρουση με αυτή την εταιρεία. Για τις μεθόδους διαφήμισης. Κάποτε, όπως θυμάσαι, έβγαλα ένα έγγραφο της Κεντρικής των ΗΠΑ που λέει ποιο είναι το νέο target group, τα παιδιά. Διότι κορέζονται, έχουμε χάσει πελατεία στους μεγάλους, έχουμε να πάμε στα παιδιά. Λοιπόν, στην Ελλάδα, παρακαλώ, και όχι από παιδιά που δεν καταλαβαίνουν, διαβάζω σε εφημερίδες Φίλιπ Μόρις βραβεία στα πανεπιστήμια. Εκατοντάδες φοιτητές στους διαγωνισμούς που κάνει η Φίλιπ Μόρις, βραβείο marketing, Φίλιπ Μόρις. Τι να πω τώρα, ρε. Τι να πω, πρώτο βραβείο λέει το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το τμήμα ΟΔΕ, ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσεξε. Το δεύτερο, 4 εβδομάδες στα γραφεία της Φίλιπ Μόρις, οικονομικοί φοιτές θα παίρνουν το management. Δηλαδή, management Φίλιπ Μόρις, πώς θα βάζουν τα παιδιά να καπνίζουν.
Μπορεί από κάτω να γράφει.
Πάμε από κάτω τώρα.
Την υγεία, ρε παιδί.
Ποιος, λοιπόν, Πριτάνης εδώ, προσέξτε. Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τα βραβεία τώρα λέω. Εκατοντάδες φοιτητές λοιπόν, τριτοετής ή τετραετής, εμπλέκονται, είναι έμεση διαφήμιση αυτή. Την ώρα που έχουμε αυστηρές απαγορεύσεις σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έμεση διαφήμιση, ολοσέλιδοι εφημερίδες και κανείς δεν λέει κουβέντα. Ούτε πανίσχυρα τους υποτιθέμενους αντιδιαπλεκόμενους βουλευτές να πει μια επερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας ή στο Υπουργείο Υγείας, τι σημαίνει. Ναι. Κανείς δεν μιλάει. Ο Πρίτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ιωάννης Αντωνόπουλος, χαιρέτησε παρακαλώ την εκδήλωση της Φίλιπ Μόρις. Αυτοί είναι ακαδημαϊκοί άνθρωποι, ρε, που θέλουμε. Ούτε ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Είναι δυνατόν πανεπιστήμιο. Πολλοί από αυτούς τους καραγκιόζες καθηγητές γράφουν άρθρα εναντίον της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τις ιδιωτικές εταιρείες, την εμπορευματοποίηση του πανεπιστημίου. Ορισμένοι κάνουν και τους αριστερούλιδες λοιπόν.
Κάνουν που κάνουν κακό. Να μην πληρώνουν κιόλας.
Έχουν επανειλημμένα. Παλιά με το Μέγαρο Μουσικής που έκανε η Φίλιπ Μόρις και έγινε μπάχαλο υπόθεση. Με σύντροφο που κάνει τον εξτρέμ αριστεριστή τραγουδιστή, να πούμε, και κάνει την αντιεξουσιαστική αριστερά του κόλλου στις διαδηλώσεις, έκανε του Παπαστράτου όλη την καμπάνια. Συγκρούστηκα και με αυτόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Και κανείς δεν μιλάει. Απαιτώ από τον Θυμού να πάρει άμεσα θέση. Και από τον Υπουργό Υγείας. Από τις αντικαπνιές εταιρείες, από τους πνευμονολόγους που βγαίνουν στα παράθυρα κάθε πρωί σούρτα φέρτα στην Παναγιωταρία, λόγια και τίποτα στην πράξη. Γιατί δεν μιλάνε. Συνάδελφοί τους είναι αυτοί. Nice. Είναι δυνατόν οι Φίλιπ Μόρις να κάνει καμπάνια μέσα στα πανεπιστήμια. Όταν εδώ αγώνασαι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, την νεολαία και ιδίως τα κορίτσια που έχουν αυξήσει το κάπνισμα.
Μας βλάπτουν, μας
λοιπόν,
βλάπτουν, να μην
πληρώνουν
και από πάνω.
Γιατί δεν είναι διαφήμιση έμεσα. Παίρνουν τώρα οι εφημερίδες, νομίζω απαγορεύει και στις εφημερίδες διαφήμιση ή όχι.
Ξέρω δεν το
έχω. Είδες καμιά εφημερίδα να πει τίποτα. Οι υπερευαίσθητες δήθεν και λοιπά των εκδοτών των μεγάλων κατά της διαπλοκής. Ολοσέλιδα είδα σε εφημερίδες κατά τη... για τη Φίλιπ Μόρις έμεση διαφήμιση στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, απαιτώ, εάν δεν πάρει ο Πέτρος Ευθυμίου θέση, θα πω και εγώ μετά άλλα πράγματα στη μέση. Εάν δεν πάρει θέση, γιατί Φίλιπ Μόρις κάνει διαφήμιση μέσα στα πανεπιστήμια και κανείς δεν μιλάει.
Ένα το κρατούμενο.
Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει επερώτηση ο φίλος μου Μανώλης ο Κεφαλογιάννης. Ε?
Ξέρω
και εγώ. Μετά θα σας πω εγώ πως διαφημίζει η Φίλιπ Μόρις και η κάθε Φίλιπ Μόρις.
Κάνει
άλλη γιατί περίπτωση. Και Καρέλια και Παπαστράτη και όλοι αυτοί. Έτσι. Λέω τώρα ότι η Φίλιπ Μόρις κάνει την πιο επιθετική διαφήμιση.
Μάλιστα. Πάμε.
Εδώ δεν ισχύει αυτό.
Κρατούμενο.
Που λένε. Και
δεν έχω τίποτα
με τη Φίλιπ Μόρις. Την υποστήριξα όταν λέγανε να τις κάνουν. Μποϊκοτάζ για τον πόλεμο. Άλλο τώρα, κάνουμε αγώνα κατά του τσιγάρου, όχι κατά τη μία εταιρεία ή τη άλλη. Έτσι.
Και από που να είναι, λοιπόν.
Κρατούμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και περιμένω απαντήσεις. Από τους πνευμονολόγους, εφημερίδες που τρώνε βέβαια εφημερίδες από τη διαφήμιση.
Αφού
και δεν μιλάνε
πράγμα,
για τη Φίλιπ Μόρις. Ε? Απαγορεύτηκε τις εφημερίδες ή όχι.
Απαγορεύτηκε, δεν είμαι.
Δεν ξέρω, το έχω ξεχάσει τώρα αυτό.
Λοιπόν,
αυτό είναι 4η φορά που γίνεται. Θυμάσαι άλλη μια φορά που κάνει τη φασαρία. Και δυστυχώς συνεχίζεται με διάφορες παραλλαγές έμεση διαφήμιση.
Κοίτα που δεν μπορώ και να πω, να πω οτιδήποτε.
Τι
δηλαδή,
να πεις τώρα.
Λοιπόν, πάμε στο δίλημα. Γιαννακόπουλος ή Ζισκάρντε Στέν υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στελάρα βέβαια.
Λοιπόν,
φαντάζομαι.
Γιατί το βάλα αυτό το δίλημα στη διαφήμιση. Αν σου υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει κανένα βρεό, πεις από πού είσαι ρε και να πει από την Ευρώπη. Ε?
Όχι.
Θα σου πούμε από τη γάλωση. Με... Αυτό συμβαίνει σε όλα, έτσι. Δηλαδή η ηθαγένεια είναι πάντα εθνική, η ταυτότητα εθνική, το βίωμα εθνικό. Δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία που είχαμε στην εθνογένεια, δηλαδή την ενοποίηση, να νιώθει ο άλλος μια ομοιογένεια.
Σωστό.
Στο βίωμα, στην ψυχολογία. Ένα αστείο να λες, α, ξέρω εγώ, είμαι Ευρωπαίος. Δεν το λέμε. Προχωράει η Ευρώπη από τα πάνω. Από τα κάτω η Ευρώπη θα προχωρήσει. Θα νιώσουμε Ευρωπαίοι. Α, εδώ θεωρώ λοιπόν πιο μεγάλη την προσφορά του Γιαννακόπουλου. Που πάει στην Μπόλτον ή του Νταμπίζα που ήταν στη Νιούκαστλ ή του Κάρεμπε που ήρθε στην Ελλάδα, mm-hmm. έτσι. Από το σύνταγμα που επεξεργάζεται ο Ζισκάρντε Στέν. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι είμαστε κολλημένοι, βιδωμένοι ο καθένας στον τόπο του. Δεν έχουμε στοιχειώδεις μετακινήσεις. Δηλαδή, Άρη, το ποσοστό των Ευρωπαίων που μένουν σε άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε μια μισή μονάδα. Και ποιοι να πει, θα βάλεις διπλωμάτες στη μέση. Να βάλεις παλιούς μετανάστες, ξέρω, Ιταλούς στη Γερμανία ή Έλληνες στην. Γερμανία, να βγάλεις διεθνών οργανισμών, δημοσιογράφους κλπ. Τι μένει.
Σωστό.
Τίποτα.
Ένα γκολ του Καραμπέ,
λοιπόν,
γαλλική ομάδα.
Πρέπει
μας
λοιπόν
κάνει όλο...
να αναπτύξουμε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Mm-hmm. Ευρωπαϊκό πνεύμα. Έτσι,
ευρωπαϊκό πνεύμα. Πνεύμα. Ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να πω ευρωπαϊκός πατριωτισμός, διότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Στον αλλά μια ενοποίηση από τα κάτω. Το θαύμα λοιπόν που με έδωσε την ιδέα είναι το Champions League. Είδαμε τον τελικό ή προηγούμενα τη Real Manchester. Βλέπεις λοιπόν είναι η ιερή στιγμή. Είναι η μοναδικά αυθεντική λαϊκή ευρωπαϊκή στιγμή. όλη η Ευρώπη, νέοι, γέροι, παιδιά, ιδίως η νεολαία, ενοποιείται ξαφνικά γύρω από το μάτς. Οι παίκτες, έγινε και αυτή η επανάσταση στο ποδόσφαιρο που επιτράπηκε, ας πούμε, ελεύθερη μεταγραφή μεταξύ ευρωπαϊκών. Αν είμαι Ευρωπαίος, μπορώ να παίξω οπουδήποτε θέλω χωρίς κανένα περιορισμό, έτσι δεν είναι? Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, είμαι ελεύθερος, καρεμπέ θα πάει εδώ, άλλος θα έρθει εδώ, χωρίς κανένα περιορισμό. Μόνο λοιπόν το ποδόσφαιρο μας προσφέρει σήμερα αυτή την εκπληκτική ευρωπαϊκή εμπειρία.
Εσύ κιόλας εδώ πέρα μέχρι και εξώφυλλο μπάλα έκανες, που σημαίνει εντάξει, δίνεις μια τέτοια.
Εξώφυλλο μπάλα, διότι η παγκοσμιοποίηση και εδώ. Το ποδόσφαιρο είναι μια lingua franca, μια κοινή γλώσσα. Το έκανα αυτό το πείραμα, στο έχω ξαναπεί αυτό μου φαίνεται. Στην Κρήτη είναι, ξέρω, παιδιά, Εγγλεζάκια, Γερμανάκια, τα δικά μας, τουρίστες. Και δεν μιλάνε, μια μηχανία, μια ψυχρότητα υπάρχει μεταξύ των παιδιών. Και παίρνω μια μπάλα ποδοσφαιρική και την πετάω ανάμεσά τους. Και ξαφνικά γίνεται ένα. Όλα τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο.
Και μιλάνε είναι... για ποδόσφαιρο.
Να λοιπόν, μια global από τα κάτω, ας πούμε, μια ενοποίηση προσφέρει το ποδόσφαιρο.
Πραγματικά, ο Τζιοβάνι από τη Βραζιλία στην Ελλάδα.
Ποδοσφαιρική λοιπόν ολοκλήρωση. Η Ευρώπη, το Champions League είναι η πιο βιωματική ταύτιση. Βέβαια, έχουμε και μια δόση Βραζιλιάνων και Λατινοαμερικάνων, δεν πειράζει ακόμα καλύτερα.
Αυτό όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια, κάποια τέτοια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, βιωματικά, ψυχολογικά να αισθανόμαστε Ευρωπαίοι σήμερα, κάπως.
Τι να σου πω, ας πούμε. Βέβαια, θυμάσαι ότι στο παγκόσμιο κύπελο ήμασταν με τη Βραζιλία και όχι με την Αγγλία, έτσι δεν είναι?
Και στο άλλο, εγώ με
αυτό όμως μου φαίνεται ευρωπαϊκό. Δηλαδή, Ευρωπαίος πρέπει να είμαι πολίτης του κόσμου. Ευρωπαίος σημαίνει να έχω μια ευαισθησία. Και όταν η Σενεγάλη παίζει απέναντι στη Γερμανία, να είμαι τη Σενεγάλη. Αυτό το βλέπω ευρωπαϊκό. Αυτή πρέπει να είναι η δικιά μας Ευρώπη. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Ευρώπη της απεικιοκρατίας.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αέρας ενοποίησης πώς μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα?
Νομίζω ότι προσφέρει πάρα πολύ. Όταν τώρα ένας Γάλλος, ξέρεις το μίσο που έχουν οι Γάλλοι με τους Βρετανούς. Και ο Γάλλος είναι προπονητής στην Arsenal. Ή ο Βιεϊρά, δεν είναι ο καλύτερος παίκτης της Arsenal, ξέρω εγώ. Ή εδώ είχε φτάσει και προηγούμενο ο Λίνεκερ, δεν είχε πάει στην Μπαρτσελώνα, ξέρω εγώ, ή τόσες σπουδαίες μεταγραφές. Αυτό πιστεύω ότι συμβάλλει. Δηλαδή τώρα ο Μπέκαμ, ξέρω εγώ, αν έκανε μια μεταγραφή, να πάει, ξέρω εγώ, στην Ισπανία. Όλο αυτό προσφέρει μια ευρωπαϊκή ενοποίηση. Βέβαια, μένουν πάντα, ξέρεις, την Τζέλση, ακραία περίπτωση. Δεν παίζει κανείς Βρετανός πια στην Τζέλση. Πιο πολλοί είναι Ευρωπαίοι, είναι με κάποιες δόσεις βεβαίως Αφρικάνων κλπ.
Ακρότες υπάρχουν, εντάξει, γιατί η Ρεάλ σιγά σιγά.
Προσφέρει στο ποδόσφαιρο αυτή η ανταλλαγή, προσφέρει. Βεβαίως πάντα μένει διαφορά στα στυλ. Κάπως διαφορετικό είναι το πρωτάθλημα στην Ισπανία από ό,τι είναι στην Ιταλία, από ό,τι είναι στην Αγγλία. Αλλά για. Κοίταξε, προχθές παίζανε δύο ιταλικές ομάδες.
Τα στυλ μην γίνονται. Μίλαν Γιουβέντους. Σε 10 χρόνια μπορεί να είναι διαφορετικά.
Μίλαν Γιουβέντους, δεν παίζανε προχθές. Παλιά όταν βλέπαμε δύο ιταλικές ομάδες, σε τελικό δεν τις είχαμε ξανά. Ήταν μια ιδέα. Παίζανε και δύο ένα αμυντικό, βαρετό ποδόσφαιρο.
Με να δεις γκολ, παίρνει.
Κατενάτσιο, ναι, και 0-0, 1-1. Είδες λοιπόν και γκολ και παιχνίδι επιθετικό, ανοιχτό. Με τη Μίλαν Γιουβέντους. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω. Ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η διαφορετικότητα των στυλ.
Κοίταξε, να σου πω πάντως και γενικότερα πέρα από το ποδόσφαιρο, αυτό που λες και περιγράφεις, στη νέα γενιά μπορεί να γίνει αν μη τι άλλο ταχύτερα.
Ανδρέα, μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι? Είπε με κάπως σήμερα θα ρέπουμε προς τον Eric Clapton, να πούμε. Έτσι βάλει ένα κομμάτι, τραγουδάει ένα του Ray Charles, να πούμε, διότι η συνάντησή του με τα blues είναι καταπληκτική. Διαλέγω σήμερα τον Eric Clapton. Είναι μια μορφή πολύ τραυματική, πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί να έχουμε χρόνο να σου πω το βιογραφικό του κάποια στιγμή.
Άστο, γιατί είναι όντως. Come back, baby. Oh, mama, please don't go. Child, the way I love you. One more time. 96 εδώ στο στούντιο με το Μίμη Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Να σου πω και κάτι αυτό που σου λέγα και πριν. Ναι. Το λένε και ακροατές. Βλάπτει που μας βλάπτει, Φίλιπ Μόρις. Τουλάχιστον να μην ταχώνει την παιδεία εκεί πέρα να βοηθήσει λίγο τα παιδιά να μάθουν πέντε γραμματάκια.
Μιλάς με κάποιον ο οποίος αγωνίζεται, ώστε τουλάχιστον το Πολυτεχνείο, ιατρική ή τρεις άλλες, να έχουν και ιδιωτική χρηματοδότηση για την έρευνα, πρωτότυπη έρευνα κλπ. Mm-hmm. Τι σχέση είχε αυτό με την έμεση διαφήμιση του τσιγάρου, με το μάρκετινγκ του τσιγάρου? Υπάρχουν ένα όριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Φίλιπ Μόρις. Δεν έχει καμιά δυνατότητα να το κάνει.
Θα βάλει ανώνυμα.
Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα ο Φίλιπ Μόρις στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε καμιά σοβαρή χώρα. Το κάνει στην Ελλάδα. Που έχει αριστερούς καθηγητές. Αντιδιαπλεκόμενους. Δεν έχει. Δεν τους βλέπεις που γράφουν όλα άρθρα κατά της εμπορευματοποίησης παιδείας.
Και είναι όλο κρατικό δίαιτη.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, τις πικρές ιστορίες, αλλά.
Υπέρα μελέτες, παραμελέτες.
Ναι, και δίθεν αυτά εμπορευματοποίησης παιδείας, γράφουν κάτι φοβερά άρθρα κατά της παγκοσμιοποίησης.
Τώρα να σου πω κάτι. Γιατί
και άμα τους πει Φίλιπ Μόρις, κάναμε τούμπες, να πούμε.
Λέγαμε λοιπόν γιατί αν νιώθουμε Ευρωπαίοι έτσι, ψυχολογικά και βιωματικά. Βέβαια η νέα γενιά έχει πολύ καλό προβάδισμα. Ιντερνετ, ξένες γλώσσες, ποδόσφαιρο, ενδιαφέροντα τέτοια. Μπορεί πραγματικά να διαμορφωθεί ένας τέτοιος αέρας σήμερα στην Ευρώπη.
Ειδικά στην νεολαία. Mm-hmm. Εμείς για μας είναι ίσως αργά πια, Άρη. Δηλαδή είμαστε βιδωμένοι, κολλημένοι. Είναι αυτό που είναι always home. Ειδικά. Κολλημένοι στις πατρίδες μας. Ήδη αυτό που γίνει στην Ευρώπη για μας είναι ένα μεγάλο θαύμα. Το ότι μιλάει ο Γερμανός με τον Γάλλο, ότι λέμε τώρα συντάγματα, κοινό νόμισμα. Αυτό για μας είμαστε μεθυσμένοι για την Ευρώπη. Για την νεολαία δεν φτάνει αυτό. Η νεολαία είναι που θα κάνει το δεύτερο βήμα. Και είναι πολύ σημαντικό, θα σας πω ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία εδώ, όμιλος νέων για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Να αναπτυχθεί αυτό που λέμε η ευρωπαϊκή ταυτότητα από τα κάτω, μέσα από την νεολαία. Προσφέρεται αυτό. Λοιπόν, όποιος θέλει και τηλέφωνα και πληροφορίες, μετά θα φύγει στο τηλεφωνικό κέντρο να συνδεθεί με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έχει και ιδρυτική διακήρυξη το Σάββατο το βράδυ. Λοιπόν, το ίδιο, τι ωραία που θα είναι, να γίνει το ίδιο στο Δουβλίνο, στη Λισαβόνα, στο Παρίσι, στη Λεμεσό.
Θα δούμε τις κινήσεις.
Και δεν σου κρύβω ότι ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα από Έλληνες και Τούρκους. Ε? Mm-hmm. Πόσο δυνατό είναι αυτό το ευρωπαϊκό αίσθημα, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Δηλαδή στην ανατολική ακτή της Τουρκίας.
Φεύγουμε σιγά σιγά από αγγυλός, έτσι. Είμαστε έθνος ανάδελφο.
Είναι πάντως δύσκολο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό, θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι το Βέλγιο. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή, να υπερβεί κανείς τους διαχωρισμούς της γλώσσας. Ούτε καν φυλετικούς διαχωρισμούς. Η γλώσσα, η παράδοση, όλο αυτό το πράγμα. Η εθνοφυλετική, ας πούμε, διάκριση. Πάρε το Βέλγιο, που το έχουμε και για πρότυπο για την Κύπρο. Είναι μια ιστορία αποτυχία όσον αφορά την ενοποίηση. Mm. Τόσα χρόνια ίδιο κράτος, ίδια κυβέρνηση. Ευρώπη, πλούσια έθνη. Δεν είναι να πεις ότι είναι φτωχοί που σκοτώνονται.
Γιατί εμείς είμαστε και λίγο από εδώ.
Λοιπόν, και ενώ λέμε να κάνουμε πανευρωπαϊκά κόμματα, πανευρωπαϊκές πολιτικές, πανευρωπαϊκό πολιτικό σώμα, ο Γιώργος Παπανδρέου μάλιστα είπε, ο πρόεδρος της Ευρώπης να εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία. Είναι ρεαλιστικό αυτό?
Τώρα δεν νομίζω.
Πάρε το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν μπορεί να εκλέξει πολιτικούς με άμεση ψηφοφορία. Άλλους εκλέγουν. Έχουμε δύο Βέλγια. Δύο εκλογικά σώματα, δύο πολιτικά κόμματα, δύο ομάδες πολιτικών κομμάτων. Mm. Άλλους εκλέγουν οι Φλαμανδοί, να πούμε, οι οποίοι είναι, ας πούμε, μιλάνε Ολλανδικά, ξέρω εγώ. Και άλλο οι Γαλλόφωνοι.
Πάντως οραματικά.
Δηλαδή είναι τελείως χωρισμένοι τα πάντα εδώ πέρα. Και καμιά φορά έχουμε και εξάρσεις εθνικισμού και ρατσισμού και λοιπά. Έχουμε ακροδεξιά, Βλάμς, Μπλοκ, ας πούμε, πήρε 18% στην περιοχή της Φλαμανδίας. Δηλαδή η αποτυχία του Βελγίου στην ομογενοποίηση, στη δημιουργία ενός κοινού βιωματικού και συναισθηματικού πλαισίου από τα κάτω, είναι πολύ χαρακτηριστικό για τις δυσκολίες που έχουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι η εθνογένεση θα είναι, ότι η ευρωγένεση, η δημιουργία δηλαδή
ενός, διαδικασία.
Είναι πολύ διαφορετική διαδικασία από την εθνογένεση. Δεν μπορούμε να το μιμηθούμε αυτό το πράγμα. Είναι ίσως και αμφίβολο αν ποτέ μπορούμε να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή ηθαγένεια.
Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι έχουν πατριωτισμό. Γιατί σιγά σιγά σε κάποια χρόνια μπορεί και οι Ευρωπαίοι μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο.
Η Αμερική έχει αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία. Είναι πράγματι μια επιτυχία. Έχει πολλές εξηγήσεις βέβαια. Είναι τελείως διαφορετικό το φαινόμενο. Μπόρεσε και αφομοίωσε αυτές τις διαφορετικές εθνότητες στα πλαίσια ενός κράτους. Και δημιούργησε πράγματι αμερικάνικο πατριωτισμό. Μπορεί στην Ευρώπη να ξεκινήσουμε αυτό που λένε η θεσμική ένα συνταγματικό πατριωτισμό. Δηλαδή μέσα από τους θεσμούς.
Τώρα, και μιας και ανέφερες και το παράδειγμα του Παπανδρέου. Εντάξει, το Σύνταγμα μπορεί να προχωρήσει τώρα σε ένα τέτοιο κλίμα και μάλιστα όπως το είδαμε. Πολύ δύσκολη, πολύ διαπραγμάτευση, πολύ μιζέρια.
Πολύ δύσκολο. Είναι και λάθος. Θυμάσαι εδώ πως από την αρχή εγώ δεν δίνω γενικά μεγάλη σημασία στα συντάγματα. Είναι γνωστό αυτό. Είναι μια από τις καταστροφές της πολιτικής σκέψης είναι αλλιώς αυτή η θεσμοσυνταγματολογία, να πούμε. Mm-hmm. Η Ευρώπη ήθελε κάτι απλό, κάτι ευλίγιστο, κάτι συμπυκνωμένο, κάποιες αρχές. Τώρα εδώ ο Ζεσκάρντε Στέρν και ο καθένας έβαζε τα δικά του, έφτιαχνε ένα φλίαρο μπερδεψοδουλειά. Θα βρεθούμε πολύ άσχημα μπλεγμένοι με αυτό το Σύνταγμα. Χωρί τον άλλα, και μάλιστα μετά, βλέπω τον οικονομίστη να πούμε. Τώρα το κάνει για καλό, για κακό, ή κατά τη γνώμη μου είναι για κακό. Θα μπει εύλογα το λέει. Να γίνει δημοψήφισμα στην Ευρώπη για το Σύνταγμα. Να το εγκρίνουν οι λαοί, πράγματι. Mm-hmm. Αλλά είναι Σύνταγμα των κρατών, είναι Σύνταγμα των λαών. Και άμα αυτό δεν πρόκειται να το περάσουν. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Λέει εκεί το Σύνταγμα το αυτονόητο. Το λέει η Σύμβαση της Ρώμης. Ότι ο ευρωπαϊκός νόμος είναι υπέρτερος του εθνικού. Αυτό το λέμε από τη Ρώμη. Αυτό υπάρχει πάντα, έτσι. Ναι, κανείς δεν το αφισβήτησε ποτέ. Αν το βάλουμε για ψηφοφορία, θα καταψηφιστεί τουλάχιστον σε 5-6 χώρες. Θα το ψηφίσουν οι Βρετανοί για παράδειγμα. Ούτε οι Ιρλανδοί, ξέρω εγώ. Μπορεί ούτε οι Γάλλοι. Οι Έλληνες θα το ψηφίσουν.
Κοίταξε, και όλα αυτά τώρα.
Οι Ιταλοί θα το ψηφίσουν.
Τι θα γίνει με τον Υπουργό Εξωτερικών, εδώ έχουμε μια διπλωματική παβέλ. Τι θα γίνει με Προεδρία, τι θα γίνει με Επιτροπές.
Αυτά τώρα, ναι. Κοίταξε, κατά τα 3/4 άρη αυτού του συντάγματος, εγώ το διάβασα που προτείνει ο Σκάντερ Στέν. Ακατάλληλος βέβαια για μένα και ακατάλληλη συνέλευση αυτή, όπως είναι.
Δεν εμπνέει κιόλα.
Εντάξει, δεν εμπνεύει τώρα. Λοιπόν, τα 3/4 είναι γνωστά πράγματα. Επαναλαμβάνει αυτό που υπάρχουν σε όλες τις συνθήκες μέχρι τώρα. Υπάρχει πράγματι 25% καινούριο. Που αφορά κυρίως την επέκταση Ευρωπαϊκής Ένωσης ενοποίησης, ας πούμε, δηλαδή την αύξηση των ευρωπαϊκών εξουσιών στα θέματα εγκληματικότητας, διαφθοράς, μετανάστευσης, κοινωνικής πολιτικής, αγροτικής πολιτικής. Ναι. Δηλαδή περιορίζει 20 βέτο, τα βγάζει στην άκρη. Σωστά, κατά τη γνώμη μου όλα. 20, εγώ θα ήθελα παραπάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δεις και αυτή τη φιλιαρία τη γνωστή των Άρη, που λένε, ξέρω εγώ, να κατοχυρώσει η Ευρώπη το δικαίωμα στην εργασία. Και σου λέω, αλλά ωραία, αυτό που τα λέμε εμείς τα δικά μας τα συντάγματα δεν το τηρούμε ποτέ. Έχουμε διψήφιο ρυθμό ανεργίας. Τι, δηλαδή θα σε πάει ο άλλος σου κάνει μήνυση στο κράτος ότι του βρεις δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχεις καμιά τύχη. Έλα όμως, ορισμένοι άλλοι το βλέπουν στα σοβαρά. Σου λέει και εγώ, παρόλο που έχω 30% ανεργία μόνο, σου λέει η Βρετανία, μπορεί άλλος να μου πει.
Έλα, φέρτο μου.
Ναι, δώσε μου δουλειά, ξέρω. Ναι, αυτά είναι σοσιαλιστικά σύνθηματα. Ωραία να τα λέμε, αλλά δεν γίνονται στην πράξη, ξέρω. Λοιπόν, υπουργός εξωτερικών. Εντάξει, αυτό είναι απλό. Νομίζω θα το δεχθούν όλοι. Διότι ήδη έχουμε δύο υπουργούς. Τον Επίτροπο της Ευρώπης για Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική. Έχουμε το Σολάνα, αυτό γίνεται ένα. Αλλά τι εξωτερική,
τι εξωτερική
πολιτική. Το βέτο διατηρείται στην εξωτερική πολιτική.
Αφενός, διπλωματική βαβέλα έχουμε σε όλη την Ευρώπη.
Ναι,
άλλο
δηλαδή,
ένας,
τι
άλλο,
να λέμε τώρα υπουργό εξωτερικών όταν έχεις βέτο. Με το βέτο δεν γίνεται, ας πούμε. Ή στη φορολογική πολιτική βέτο. Διότι άμα πας να καταργήσεις της Ιρλανδίας, ας πούμε, την ελευθερία να προσδιορίζει αυτή τη φορολόγηση και δημιούργησε ένα θαύμα αναπτυξιακό με τον τρόπο αυτό. Και εδώ, εγώ είμαι υπέρ γενικά της εναρμόνισης, αλλά όχι βία. Με τη μία, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει καταστροφές στην Ευρώπη.
Άρα και το βέτο είναι μια ασφάλεια στη λογική. Δηλαδή, αν δεν πάμε σε καλύτερο.
Είναι μια ασφάλεια, αλλά πρέπει να περιοριστούν ακόμα περισσότερο τα βέτο. Σου λέει και το άλλο τώρα, ότι αυξάνονται οι δυνατότητες των μεγάλων χωρών. Τώρα είναι γεγονός. Mm-hmm. Οι προτάσεις που κάνει ο Σκάντερ Στέρν αυξάνουν. Ως έναν βαθμό συγκεκριμένοι. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Και οι 7 μικρότερες χώρες της Ευρώπης που βγάζουν το 1,5% του καθάριστου εθνικού προϊόντος έχουν περισσότερες ψήφους από τις μεγάλες χώρες του πυρήνα που έχουν το 82% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Mm-hmm. Ποιος θα το δεχθεί αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει να αναβάλουμε κι εμείς μυαλό δηλαδή. Τώρα για τους επιτρόπους είναι ένα πρόβλημα.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όντως.
Ναι, γιατί τώρα είναι νωρίς πιστεύω. Δηλαδή τώρα ο άλλος θέλει να νιώθεται αντιπροσωπεύεται. Από την άλλη μπορεί να δουλέψει ένα σώμα με 25 επιτρόπους. Λέει 15 επιτρόπους και 15 βοηθούς να βάλει, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, εδώ ίσως μια μεταβατική είναι εκεί το μόνο που βλέπω. Τώρα, όσον αφορά τον πρόεδρο, τον Ευρωπαίο πρόεδρο, να φύγει εναλλασσόμενη προεδρία, με φουλ. Αυτό το εξάμεινο τσίρκο, όλο αυτό που τρώει το χρόνο του, κανείς δεν. Δηλαδή, τι να πρωτοκάνει τώρα ο Σιμίτης. Αυτό δεν πιστεύω. Όχι όμως 5 χρόνια, να το βάλει 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Να υπάρχει ένας πρόεδρος. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εδώ σου λένε οι Γερμανοί. Για να βγω εγώ ευρωβουλευτής στη Γερμανία, θέλω δεκαπλάσιους ψήφους από τον βουλευτή του Λουξεμβούργου. Δεν μπορούμε να είμαστε και ίσα. Το ίσο είναι άνισο. Δεν είναι. Mm-hmm. Οπωσδήποτε πρέπει ο Έλληνας να βγάζει κάπως περισσότερους. Ο Λουξεμβούργος και ο Κύπριος παραπάνω.
Και το Ευρωκοινοβούλιο.
Αλλά κάπου
να
και εμείς πρέπει να βάλουμε μυαλό. Ναι. Θέλουμε να προχωρήσουμε ή δεν θέλουμε. Έτσι, υπάρχει άρη και ένας κόσμος στην Ευρώπη, ο οποίος πράγματι σκέφτεται εντελώς ευρωπαϊκά, ξέρω εγώ. Σκέφτεται. Είναι, ξέρεις, αυτά που λένε τα παιδιά τρίτης κουλτούρας, ας πούμε, third culture. Λοιπόν, ο ένας, ξέρω εγώ, ο πατέρας του μπορεί να είναι Γάλλος, να γεννήθηκε στην Ιταλία και η μάνα του να είναι Ολλανδή.
Σωστά. Και η γιαγιά του τάδε, ναι.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, που του λες από πού είσαι, να πούμε, αυτός μπορεί να σου πει ότι είμαι Ευρωπαίος. Mm-hmm. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου πει ότι είναι Ευρωπαίος. Έχουμε ένα ποσοστό τέτοιων παιδιών, ή ξέρω εγώ, αυτοί που δουλεύουν στις Βρυξέλλες ενδεχομένως, τα παιδιά τους. Αλλά μην νομίζω ότι είναι εύκολα και για αυτά τα παιδιά. Πολλοί λένε ότι αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ένα πολιτιστικό σοκ. Δεν αισθάνονται να ανήκουν πουθενά, έχουν προβλήματα προσαρμογής. Παρόλα αυτά, είναι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, μια δύναμη για μια Ευρώπη του μέλλοντος που θα, κάπως θα υπερβεί τους εθνικούς.
Μια μαγιά. Μπορεί δύναμη να
είναι. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, το ξαναλέω, για να μην έχουμε τοπικές σκέψεις. Η ευρωπαϊκή γένεση είναι μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την εθνογένεση. Η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πάντα θα αναπαράει το εθνικό, το τοπικό. Δεν πρόκειται να εξαλειφθούν αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη κακό κι αυτό, αλλά το θέμα είναι πως ενσωματώνονται μέσα σε μια λογική διαφορετική, νομίζω.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα...
Έχουμε λίγο χρόνο να βάλουμε ένα κομμάτι, όχι, μετά, εντάξει. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
intentions. Can't you tell the way they have dimension? How they helped you out? You're such a hopeless victim. Please don't do me any favors, Mr. Intentional.
Λοιπόν,
φοβερή φωνή. Φοβερή εκπομπή με τις μεγάλες γυναικές
φωνές. Δεν την έβαλα, είχα τύψει γιατί αυτό την έβαλα. Τώρα μου αρέσει η βραχνάδα της φωνής της. Είναι σπουδαία κοπέλα. Ωραίο κορίτσι, μαυράκι, ωραίο όμως.
Μαυράκι,
αλλά λέει πολλά λόγια. Ξέρεις αυτή την προφητικούρα και λένε ό, και λοιπά. Στο ψώνιο της δεκαετίας του 60 όλοι κάνουν τις προφήτες.
Μαυράκι, ωραία, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Ναι, πάντως,
έχει και φοβερή φωνή.
Φοβερή βραχνάδα η φωνή της. Έτσι που λες λοιπόν με την Ευρώπη. Ας πούμε δύο λόγια για την Ευρώπη. Απέναντι σε όλη αυτή την αυταρέσκεια. Δηλαδή, πράγματι έχει κάνει ένα θαύμα η Ευρώπη. Αυτά που έχει κάνει είναι πολλά, δεν λέω. Αλλά επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι μιας παλιάς εποχής και οι νέοι πρέπει να ξεμπλοκαριστούν από αυτό, πρέπει να ξέρουν ότι η Ευρώπη αυτή χτίζεται αυτή τη στιγμή με ιδέες ξεπερασμένες που απηχούν τις απόψεις του 70 και του 80 στα οικονομικά ειδικά και με πρόσωπα ξεπερασμένα.
Τώρα που είπες για οικονομικά τώρα.
Δηλαδή, πάει η Ευρώπη τώρα σε μια εποχή κρίσης με δεμένα τα χέρια. Τώρα κάτι έκανε χθες και 0,5 τα επιτόκια μείωση.
Ή νόμως αυτή η μανιέρα έτσι, ξέρω εγώ, είναι πρόβλημα.
Μα κοίταξες, να σου πω, δηλαδή αυτό που αντιπροσωπεύει ο Σιμίτης, ο Γκαργκάνας, ξέρω εγώ όλοι αυτοί, είναι ο αντιπληθωριστικός λόγος της δεκαετίας του 80, ας πούμε, ο οποίος απέδωσε, δημιούργησε το Μάστερ στις αρχές του 90, αλλά είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Εδώ ο κόσμος απειλείται σήμερα, το λέμε τόσα χρόνια εδώ πέρα, από τον deflation, από τον αποπληθωρισμό. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή.
Το σκληρό ευρώ, λοιπόν, δηλαδή, αυτή σημαίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης.
Δεν
γιατί
είναι πιο
όλα εκεί τα κουμπάνε.
Όλα τα κουμπάνε, η δικαιολογία. Γιατί με το σκληρό Μάρκο η Γερμανία δεν έγινε ένας εξαγωγικός κολοσσός και κατέκτησε τον κόσμο. Η Αμερική την προηγούμενη περίοδο δεν είχε σκληρό δολάριο. Παίζει ένα ρόλο το νόμισμα. Δεν είναι αυτό. Είναι όλη η ακαμψία, όλη η ακινησία που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Λέει τώρα, πρόσεξε, αυξήσαν τα επιτόκια 0,5. Και τι έγινε. Μόνο η άνοδος του ευρώ. Είναι σαν να έχεις αυξήσει τα επιτόκια άρη 0,75. Μετρημένα αυτά τα πράγματα. Μόνο η άνοδος του ευρώ ισοδυναμεί με άνοδο των επιτοκίων 0,75. Δηλαδή, εάν θέλαμε τώρα να κάνουμε ένα αναπτυξιακό σοκ στην Ευρώπη, θα έπρεπε να μειώσουμε τα επιτόκια, αν ήμουν εγώ κεντρικός τραπεζής της, μια μισή μονάδα. Σοκ. Μια μισή μονάδα. Τι παρενέργειες. Θα έχει λίγο παραπάνω πληθωρισμό η Ελλάδα και η Ισπανία. Και τι έγινε. Σε ενδιαφέρει τώρα η Ελλάδα.
Εμένα ναι.
Μα δεν έχει καμία σημασία. Εσύ την πάτε που είσαι Ελλάδα. Μόνο η Γερμανία μπορεί να κινήσει τα πράγματα για την Ευρώπη. Η Γερμανία μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Η ατμομηχανή. Μετά θα φάει και η Ελλάδα, θα φάει και η Ισπανία. Και όλοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι με δεμένα τα χέρια. Είναι η άλλη το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αθρίζει τα αρνητικά του νεοφιλελευθερισμού, μονεταρισμού, σύμφωνο σταθερότητας κλπ. Με τα αριστερά. Παθολογία της αριστεράς. Την ακαμψία, ένα ξεπερασμένο κοινωνικό κράτος. Όταν λέω αριστεράς, ενώ τη σοσιαλδημοκρατία.
Ναι, ναι, απ' την άλλη όμως, υπάρχει μια εικόνα για την Ευρώπη όλα μαύρα, λες και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, έχουμε και μια τέτοια τάση. Γκρίνια, μαυρίλα κτλ.
Ναι, και μάλιστα θα πω κάτι, επειδή όταν λέμε εμείς ευηλισία, το είπα και πριν, η ακαμψία των μηχανισμών της Ευρώπης. Είναι μια πραγματικότητα. Α, σου λέω άλλο απλώ ελευθερία πωλήσεων. Δηλαδή, μπορεί να σου πει άλλο δεν μπορώ να προσλάβω, διότι δεν μπορώ και να πωλήσω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτό εννοούμε ελαστικότητα. Εδώ στην Ευρώπη αλλού είναι τα λεφτά και αλλού είναι τα εργατικά χέρια. Δεν συναντούνται αυτά. Δεν έχουμε, έχουμε μια ακαμπτή αγορά εργασίας, ας πούμε. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Και το λέω τώρα στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που έχει άξιους ανθρώπους, ο Ρομπόλης, ο Κουζής, που κάνουν καταπληκτικές εκδόσεις. Εγώ τις διαβάζω. Αλλά πρέπει να ξεμπλοκαριστούν τελείως από το συνδικαλιστικό λόγο. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η BMW ακολούθησε τα νέα μοντέλα εργασίας. Έγινε χαμό σε όλο τον κόσμο. Η BMW που είναι η πιο πετυχημένη επιχείρηση της Ευρώπης. Κατακτάει την Αμερικάνικη αγορά. Ξέρεις ότι στα αυτοκίνητα άρια αυτή τη στιγμή πολυτελείας στις ΗΠΑ, ξέρεις που είναι, ξέρω εγώ, η Cadillac και η Jaguar, πάτος. Η BMW είναι πρώτη. Πάνω και από τη Lexus. Στην Αμερικάνικη αγορά, πάνω από τη Mercedes. Λοιπόν, όταν εφάρμοσε τα νέα ωράρια εργασίας, ξεσηκώθηκαν νέο φιλελευθερισμός, καταστρέφεται τα κεκτημένα των εργαζομένων. Τελικά το μυστικό της BMW, φέρω ένα παράδειγμα που πρέπει να σκέφτονται πια οι αναλυτές, οι συνδικαλιστές. Το μοντέλο της ποιο είναι. Θέλω τις αλυσίδες συναρμολόγες να δουλεύουν, ξέρω, 110 ώρες τη εβδομάδα. Και μια ευελιξία, τη μια να δουλεύουν 78 ώρες όταν δεν έχω δουλειά, την άλλη 110. Θέλω και αντίστοιχα ελαστικά ωράρια. Τι χάσανε λοιπόν τώρα, όλοι τώρα ενώ στην αρχή κάνανε απεργίες για τις BMW και λέω, αλλά θα χάνουμε, πάμε σε μερική απασχόληση, θα χάσουμε τα λεφτά μας. Τι κάνει η BMW? Τους λέει, εσείς θα δουλεύετε 9 ώρες τη μέρα. Επί 4 μέρες. 4, 9, 36. Η μία ώρα σας τη βάζω και σε μια τράπεζα εργασίας. 35 ώρες σας κάνω. Μία ώρα κλπ. Όμως, κάθε θα δούμε κάθε πότε. Αν έχουμε πολλή δουλειά σαν BMW, θα δουλεύετε και την Παρασκευή και το Σάββατο. Μια φορά κάθε δύο μήνες, ανάλογα πότε είναι η δουλειά. Αυτό το βάζω σε μια αποθήκευση. Άλλες φορές θα δουλεύετε τρεις μέρες τη βδομάδα. Θα το κερδίσετε πάλι. Ή θα σας το προσθέσω σε διακοπές. Να κάνετε 1,5 μήνα διακοπές. Όλα αυτά λοιπόν τότε κάνουν απεργία, τα θυμάμαι. Τώρα λένε τι ωραίο που είναι το ευέλικτο συμβόλαιο. Και η επιχείρηση έχει τους εργάτες όταν τους χρειάζεται. Και οι εργάτες έχουν σταθερή δουλειά, υψηλής παραγωγικότητας, πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν πρέπει να ανοίξει το μυαλό μας. Μην κολλάμε σε αυτήν την κουλτούρα του δίθεν οχτάωρου, των δημοσίων υπαλλήλων, την οτροπία κλπ.
Πάντως εγώ σου έλεγα για τα όλα μαύρα στην Ευρώπη, μερικές φορές τα βλέπουμε έτσι.
Γιατί δεν είναι όλα μαύρα στην Ευρώπη.
Όχι, άμα πάρεις και στην ελληνική πραγματικότητα, βλέπεις και προχθές στη Βουλή. Όλα καλά ο Σιμίτης, όλα μαύρο καραμαλής. Γιατί κάπου πρέπει να βρεθούμε.
Δεν μπορεί να γίνει οικονομική συζήτηση στην Ελλάδα, είναι δεδομένο πια. Έχω απογοητευτεί εγώ. Να κάνει σοβαρή οικονομική συζήτηση είναι αδύνατο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και η εκπομπή που κάνω, επειδή έχει αλλάξει χαρακτήρα τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν η 11η του Σεμβρίου, ήταν η οικονομική κρίση, δεν μπορούσα να κάνω εγώ λογοτεχνία. Παρόλο που βγαίνουν καταπληκτικά βιβλία, βγαίνουν, κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε και σε αυτά. Αλλά όταν είναι τόσο μεγάλα τα παγκόσμια προβλήματα, δεν μπορώ εγώ από την ιστορία μου να κάνω, ξέρω εγώ, ψυχανάλυση και λογοτεχνία. Δεν είναι, και γύρισα στην οικονομία. Ξέρω όμως ότι χάνω ακροατές. Δεν θέλει ο κόσμος οικονομική
ζήτηση. Θέλει.
Έχει την οτροπία να έχει ένα μισθό, μέρα μπίνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, δεν τον ενδιαφέρει η οικονομία.
Εγώ πιστεύω ότι θέλει.
Δεν απλά θέλει. Στον λόγο δεν υπάρχει περίπτωση.
Έλα μόνο τώρα.
Υπάρχουν ενδιαφέροντα.
Για την οικονομία, η διαπλοκολογία, η διαπλοκομαχία είναι το πρόβλημά μας.
Δεν αναλαμβάνουν και καμία ευθύνη έτσι. Ούτε χρειάζεται να μελετήσει να κάνει σήμερα το πολιτικό. Βγαίνει και λες δύο μαλακίες, όπως λένε οι περισσότεροι. Και λένε δύο μπουρδες και θεσμοί και τέτοια και ένα καταγγελτικό λόγο και δεν έχουν ιδέα. Ξέρεις ότι αυτοί που μιλήσανε προχθές, αν εξαιρέσουν το Σιμίτ που εν πάση περιπτώσει ξέρει, οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα περί του θέματος. Ιδέα! Όταν σου λέω ιδέα, τους γράφουν κάτι, λένε και πέντε φιλολόγοι. Δεν ξέρουν τι οικονομία θέλει να στρώσει κόλλο. Πρέπει να δουλεύει, πρέπει να παρακολουθεί. Πρέπει να μην κάνει δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να κάθεσαι εγώ το μεγαλύτερο μου χρόνο τον αφομοιώνω, στο να μπορώ να είμαι ενήμερος για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία.
Γνώση πάντως έχει.
Αυτό είναι φοβερό. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην είναι πολιτικοί, να είναι ηγέτες, να μην ξέρουν οικονομία?
Αυτό είναι το.
Ή διανόμοι το έχουν ρίξει στην αισθηματολογία, στην ηθικολογία, ενώ είναι η πολιτική οικονομία. Τουλάχιστον αυτό το Μάρξ δεν το μάθανε και κάνουν τους αριστερούς διανόμενους. Αφήστε ρε την κολοϊθικολογία και την αισθηματολογία και τα δίθεν και λοιπά και οι ευαισθησίες. Πολιτική οικονομία, είπε ο Κάρολος Μάρξ.
Από την άλλη, βέβαια, αυτό
στην Ευρώπη
να
γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα.
Όχι, η κοινωνία. Γιατί
να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ευρώπη που λένε όλα μαύρα. Ρε, στην Ισπανία την κοιτάζετε. Μπορεί ναι, να έχει αυτή την κληρονομημένη για λόγους δομικούς μεγάλη ακόμα ανεργία. Παρόλο που την κατέβασε από το 20% πήγε στο 10,5-11%. Ξέρετε ότι η Ισπανία, τσούκου τσούκου τσούκου, αυτή τη στιγμή είναι εξαγωγίας νέας τεχνολογίας, όταν η Ελλάδα, που είχε περισσότερους ειδικευμένους επιστήμονες αναλογικά με τον πληθυσμό και καλύτερους θέλαμε και στην Αγγλία και στην Αμερική και στη Ρωσία και παντού, εμείς εξάγουμε 7,8 νέας τεχνολογίας, ενώ η Ισπανία τώρα έχει ξεπεράσει το 25-28%.
Βοηθήσαμε όμως να ανοιχτούμε, λοιπόν, στα Βαλκάνια, που είναι κοντά είναι οι αγορές που θέλουν νέα τεχνολογία.
Οι ισπανικές εταιρείες, Άρη, αυτή τη στιγμή εξάγουν το 30% τους έξω. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση της Ισπανίας, λέω τώρα ένα παράδειγμα των νέων τεχνολογιών. Γιατί να έρθει Χιούλιο Πάκαρτ στην Ελλάδα, να κάνει τι? Ή άλλες εταιρείες, ή εταιρείες ισπανικές. Ο άλλος κάνει τα λάπτοπ, ας πούμε, Άιρες. Η άλλη είναι η Ίντρα, δεν θυμάμαι πώς τη λέει, Ίντρα, μια μεγάλη πληροφορική. Μεγάλες εταιρείες. Με μεγάλες εισαγωγές στη Λατινική Αμερική. Και πρόσεξε πώς η κυβέρνηση της Ισπανίας, πόσο συστηματικά στηρίζει, ας πούμε, νέους τομείς, όπως είναι των νέων τεχνολογιών, που έχουν δώσει 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Παρακαλώ, οι νέες τεχνολογίες, που δεν είναι και εντάσσεως εργασίας. Λοιπόν, και να σου πω και ένα μυστικό.
Αυτό είναι και εμείς έχουμε Βαλκάνια τριγύρω μας, ρε παιδάκι. Με επενδύσεις, κακό μπορεί να γίνουν.
Σου είπα, έχει τις τράπεζες. Οι τράπεζες του δουλεύουν στη Λατινική Αμερική. Ήταν υποχρεωμένος εκεί να βρει και κάποιο συμβασμό με τους Αμερικάνους, διότι καθώς ήταν η χρεοκοπία της Αργεντινής, οι Αμερικάνοι παίζαν ένα μεγάλο ρόλο για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος της Λατινικής Αμερικής. Και κάτι άλλο. Οι εξαγωγές τους στη Λατινική Αμερική, στη νέα τεχνολογία και στις τηλεπικοινωνίες, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Με από πίσω υποστήριξη διαρκώς της ισπανικής κυβέρνησης. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό? Δεν γίνεται. Εμείς ασχολούμαστε με σαχλαμάρες. Με τα έτοιμα λεφτά που ήρθαν από την Ευρώπη εδώ, να τα μοιράσουμε και ξέρω εγώ, και έχουν παρασυρθεί και επιχειρηματίες σε αυτό το τζέρτζελο, αντί να κοιτάξουν τις επιχειρήσεις τους, τη δουλειά τους, να εξυγχρονιστούν, να είναι ανταγωνιστικοί, να βγουν έξω.
Μάλιστα. Διάλειμμα, τι διάλειμμα δηλαδή, πάμε να ακούσουμε και ένα μικρό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα.
Anoche a la medianoche, la medianoche sería, me encontré con los gitanos cantando por bulerías. Y la luna estaba llena, todo el campo iluminaba, en la aire olía romero, me acordaba de tu cara. Tengo dos escaleras de vidrio, por una sube el amor, por otra baja el olvido. El anillo que me diste con las tres piedras azules, tres días le tuve puesto, sábado, domingo y niña, tiende las redes, tiéndelas por el suelo, que no se enrede. Y después de tendida, vuélvela a coger y verás qué bonita es la hoja del laurel. Corazones partidos, yo no los quiero, que cuando doy el mío, le doy entero. Por verte daba mil vueltas y ahora por no mirarte doy mil quinientas. Tiende las redes, niña, tiende las redes, tiéndelas por el suelo, que no se enrede. Y después de tendida vuélvela a coger y verás qué bonita es la hoja del laurel.